studio tamani ni anga kunafunu ye bamanankan
studio tamani la meba bela jeleni wula anga donki baro o kenaka kaboku na fundela tokala sobala bamako amadu ayasa nogo ani mamunu menenendo ka fara alak auluka aga uyaira ka foko bina dobo ka dominique tani jimi talla fu baja gu ya fuka kirika buluda obna ke mun koso mi ye e bubere ruji mam kan kele munu bonena unena samba afla antansa ba uluka kuka no kala bamako masuruna mamunu menenendo ulufemo yaira ka foko mali sharia sebamba kono okonna la makon manga menene ga temesa sansa baka kasura ka kiri mabuluda ula ubanyi ni kafo uka maandu nukwa nukwa kiri mabuluda uka bila nukwatina pingan wale minkera sababu ye kunu nika taka nyeshi efemi ye doko jala kwa ni maherba uko nikera sababu ye nika maudu sukuntoro asongo kwa nala sabula asikidanyi mko ya anidugudiung ulu hakina la kafo uka kuu bila jile utelendo uyerema wabingan wale sikera sababu ye kunu nika dugudi matan kwa ni bwone anina uko fukara jamana chamacha ane akuranfe murabulu kwa nala jete mneke bado ya ira lakana sira kafo finitiku tiseka ubingan wale nunu kumbe fiu anu jenyo mfuka faradugudiunga abara la ni auka kuna funu na kumabuye abali magesa madumi ya binami wala wala bisimila akadun kiparu o keneka finitiki tanu ulu mvlandu munu mnene kwa nindu uyajira kafo kubu kwa dominike tani jiminta ubina dobo la ubaja kwa ukakiri ukabuluda obetamina kabinisa ampa afla antansa wa abiru urji maamu kwa nikilemi mbunena unina okunganku kwa nika unogarabu mwako masunala ukiri bura aduko koro novemburu kalu samba afla antanu woro wa halibi akena masigifula uhukumu kono udusukuntoro lindu kada uko usumayalika ufe mwa ubajira kafo nikiri tinaseka doko da uka mko uluka blanu watina idrisa sako alebenye folkanye
sorodasi tan wolomvla jelatigi bawbola inafo afp yo sementia chibomina uluya jira kulubina bandumunin kelima numa kiri sabu ujarakila san 2013 wati kuye sorodasi banfla blentige mamwan kelemfa ulushu yera dinge kelen kuno bamako kerefe sorodasi munu menena ulu muso de wilila kase kunafonindilao ni lasigidew ni adamadea josheraw lapasaba doma ukakuma uchew lahalalawka. Ukafola ni ngerevu yinkaka sabu ni nyasa ansabaye uchew bebulula umakiri shariafu na majenoye. Amadu aya sanugo anano femau ujalakilendo kuye mafa wale uke. Ukakiri kumfulo kera sikaso san 2016 novembru kalula. Ukiri nkechuko manye odi hatu osu nzorola. Sabu kuna fonu kumadafa. Ambe yoro minaiko sisa. Kiri nke wati mafu. Matu nyane ungo ni sigimbe. Nyasa ansabaye ube chiemba kuno sharia kuno.
Madam Dembele Madina Sisuko malifu nitiku kasuba onyema koro muso ya aliyya ya jira kafoko malisha ya sabi mkona mama nka minenaka kiri madoko daka temesan sabaka hukumu kono uluka mamunu minenendo ubajine kafo nuka kiri tebuluda ukabla ya sabula awati ukuntala temena ay hakilina mindi ambalima kuna fundila RFI mauma Idrisa Sako alibe kanyele mabumuna gana
da greve de la fin e respecte
dumunize palia yungwane obese na anche obe bulula nyasa nani malisha ya dungo nye mamine kafo la kasola amanga temesa sabaka kasola amakiri nundumbe kasoina akachanui wala omba nini jamana nyema ufe ukula kiri telia erela wali kele ukubla ni uwele ya dochere la kafoku tika kiri ni wati na otumba ukubla ukatuka so wa ambode ka anga la nini fanayoni
on demand aux autorités de rendre justice.
Jatimine kebado ya jira kafoko maumanga minenika adatu kwa kakirima doko daka temesa ansabaka. Ubele uluba jira kafoko ufemi ya kiritike la uye aliko nba jiki ya kafoko kumakera uko kwa nka. Nga ya jira kafoko ako natike kiri natau kwa nna. Wa uya jira kafoko ukiritike la biseka ya mariadi maumunu minenendo uluka blafula ya nikiri doko dali ubaro uluka sabati. Mamadu kise ali digide karamuko yeba moko ufemi ya kalanzo bami mbe kiritike kalan uluko nke. Hali hakina midi Idrisa Sako mangulame.
Fami ya sanoko nunga problème amba ira ka foko officier de police judiciaire no e police ou ben gendarme nyamado e ni chaya ba ya mari ka foko ga mogbla garde à vue là et procureur conseil ga mogbla détention provisoire là juge d'instruction conseil ga mogbla détention provisoire là juge ref na conseil ga mogbla détention provisoire là le juge ta conseil ga kede ni audience d'amener na na ma se ka laba ba idu se ka libérer ko konna la se ga ira ka foko ce qui blaye yani ujashi mwereka programu donya kina la sanogo nuntala nanya kujipine aywa kabe koni detention fula mintube oko ni nyamila kura li damni nisisa uta iraka foko detention proja delekte mena petitu ya ueshe rena kabaludi
abse ka hakilinata di an ka ni kunnafoniya nunu bɛɛ lajɛlen kan studio tamani ka page facebook an'a ka compte twitter sanfɛ. Hɛrɛba dɔgɔjɔdenw olu ka bolomafɛn panna a kununu mugujugu dɔ sanfɛ o kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ kɔni dusu suma kosɛbɛ u hakiliw dusukun tɔɔrɔlen don ansɔngo kɔnɔna la sigida ɲɛmɔgɔ ani ka fara dugudenw kɔni ka u y'a yira k'a fɔ k'olu ka kow bɛɛ lajɛlen tolen bɛ u yɛrɛ ye ka sababu kɛ nin walejugu ninnu kɔni ye o hukumu kɔnɔ u kɔni b'a ɲini ansɔngo o serikili ma minnu fɛ minnu kɔni bɛ wasabulon kɔnɔna la u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka fɛɛrɛ tigɛ ka ɲɛsin a ko ma fɛn min ye Bɔnkanna Mayiga ale ye ansɔngo mɛri ye a ye hakilina min di Segu Gajigo ma n k'o lamɛn.
Baara ka taa labisanga tiɲɛyɛrɛ la population minnu bɛ yen u sɛgɛnna dɛ parce que donko don bɔli b'u traqe u b'u arrete u bɛ mobili jo u y'u ka minɛn ta u b'u ka wari ta burusi kɔnɔ u b'u ka bangan fana ta ni sa dɔ tɛ ka taa burusi kɔnɔ ka taa bandi ɲini mais gudɔrɔn sɔngɔ gudɔrɔn kɔni u bɛ se ka patiri kɛ su fɛ k'u lajɛ k'u gɛn pour que sara u kana ka bin mɔgɔw kan mais ni fo ka kɛ fanga mun bɛ yen u bɛ se ka groupe armé minnu bɛ yan k'u wele ka don d'u ma olu bɛ se ka patiri kɛ su fɛ pour que mɔgɔ bɛ se ka kisi bandi ninnu ma sinon a cayara o ma da in na fɛnkɛ du matin mobili dɔ bɛ yen kabisa fasasugu la ale nana sote min kan gudɔrɔn sanfɛ mɔgɔ duuru de fara caman blessera fo kɔni ti ko ye parce que an y'a kɔlɔsi kan so tɛ la fanga ale kɔni a ye population fili a mɔgɔ tɛ population la an kɔni bɛ dɔrɔn an bɛ ala de bolo pipiniyɛri la n'an ma farati mɔgɔ de bɛ taa u bɛ mali bila su.
Bingani walew cayara kunu min kɛra sababu ye ni ka maa tan ɲɔgɔn bonyanko olu bɔnɛ u ni na dugudenw yɛrɛ kun b'o la o kɛra jamana camacɛ ani a kɔrɔnfɛ marabolo olu kɔnɔna la jɛtɛminɛ kɛba dɔ y'a yira lakana sira fɛ walasa o baaraw be se ka kunbɛ a n'a bingani nunu fɔɔ mali finitigi n'u dɛmɛbaw u ka fara dugudenw kɔni kan u ka dugudenw kɔni fara u yɛrɛ fɛnɛ ka a baaraw bolodali bɛɛ lajɛlen na nɔtɛ binganiwale nunu na a dɔ tɛ se ka bɔ a la ni o ma kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga ale ye jɛtɛminɛ kɛba ye lakana sira kan a ye hakilina min di Ibrahim Nakilu Mayiga ma ko lamɛn
a yira de ko olu bɛ fanga bolo la cogo min na Mali ɲɛmaw fana ani ONU mɔgɔw nation ministre mɔgɔ minnu nana dɛmɛ ani France ni G5 Sahel hakilina mun b'u la k'a yira k'olu fɛ ka bɔ sira kuraw labɔ ka taa jihadikɛla ninnu kɛlɛ o cogoya kelen de la jihadikɛla ninnu fana b'a yira k'a fɔ ko olu fana bi u bɛ se ko la donc o ko de bɛ ɲɔgɔn na maintenant fantanw de tɔɔrɔlen don o sen na maintenant min bɛ ka nin bɛɛ nɔgɔya ça veut dire que an ka sarasu Mali yɛrɛ fanga a ka sarasu an'an ka lakanamɔgɔw ani minnu nana dɛmɛ olu caman u tɛ yɔrɔ la min bɛ se ka mɔgɔ jugu ninnu bali u ka baara jugu la parce que u bɛ dugubaw kɔnɔ u bɛ fɛn yɔrɔ dɔw la min olu ninnu tɛ ɲɔgɔn ye donc jama minnu bɛ yen olu b'u sinsin olu de kan baarajugukɛla ninnu banbanci ninnu b'u sinsin olu de kan ka information sɔrɔ ka don jama cɛla ka na tiɲɛniw kɛ ka taa.
Kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ale ye lajɛrɛ kɔni boloda kunu Bamakɔ kɔnɔna la minnu bɛ tali kɛ maa minnu kun bɛ kɛlɛkɛla kɔrɔ ninnu na olu sen donni baaraw kɔni na maa minnu kun bɛ o kɛnɛw kan u y'a yira k'a fɔ ko ni tile duuru lajɛrɛ o laɲini ye min ye ni min ye kɛlɛkɛla kɔrɔ ninnu ye olu donni nɔgɔyali jamana fini o kɔni baaraw la o bɛ se ka boloda cogo min General Gabriel Pujugo ale ye o kulu ɲɛmɔgɔ ye Asetu Kante a ye hakilina min di o ma a ka kan lamɛn.
Nous avons déjà fait beaucoup d'étapes dans le cadre.
Aye chama ke kaba. Wale ya minu bato talibeke. Olu kera. Niora minu ka nga farar meka. Olu fana bekera. Jala ola glane kanye. O fana kera. Sisa. Wala saka bela be. Ambena kuma diplome ko de kan. Ani shiku. Au ba don kafo. Wala sa ikata armela. Fi shika damne. Santan shekin. Kanabla sam wan flala. Bag be minu bolo. Olu bata. Santan shekin. Kanabla sam wan nana. Nga. Kulu marama fente. Tigula olu si tɛmɛna olu minnu b'a la a mɛnna fɔɔ ka o la dilan ka ɲɛ n'i si ye saan 20 fila ye an be na n'a ye saan 20 ani duru la walima saan 30 n'i ka kan ka ta saan 30 ani duru la an be na n'a ye fɔɔ saan 40 ka na bila saan 43 la an be o baaraw de kɛla
donc ce sont ces aménagements que nous faisons.
Studio Tamani senkɔrɔma tintilen don Union Européenne ale ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait
ni an ka marabolow kunnafoniyaw ye maa saba bonɛna ani na ma 81 olu jiginna o kɛra siraba ka kasara dɔ senfɛ min kɛra ɔktɔbru kalo kɔnɔna la kulikoro mara kɔnɔna la o kunnafoniyaw dira dugudenw lakanali o cɛgɛda so fɛ a ka kalo gafe kɔnɔna la o gafe in b'a yira k'a fɔ ko maa fila olu tora ji la o kalo kelen wa a y'a yira o kɔnɔna la k'a fɔ min ye ɔktɔbru kalo ye o maa minnu kɔni ni bana sera olu ma siraba ka kasara sababu la o dɔgɔyara ka tɛmɛ sɛptɛmbru kalo ta kan. Ansongo Mary ale barado kurubukari sokomade na mingon betalige dugudun ulukoloshili barau koninka abe san savani ko bunyon ko ba be shifin kemenna akni muso ko na munu yanin barandunu lo farani on kasi ka fo ulu okubulu dalilla ansongo serkil ko na la wa barare musa ga bora pe ba jamana ko fe segu mara ko na la ta sefo wore million kemen savani ko bunyon ko la mi mena takado jisan mo ulu sorodilla e famiye ndembugo anni nyono o kon serkil o kon na la obna talike fe minna okuna fo nyawno baro kulubukar ligera nin duwa ko inna wala samiye furaji wi anin jisan mo o kasika soro e mara bulun bela jina kono abara musa ka ulu bela jina bora union europeen fe ni ne bina dansige anga bibula na kuna fo nyawla ambal mala amerika law anici aka kuluma jolla wala here alako dianoma.